ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምሞ 19 ኢትዮጵያውያን ኣብ ደቡብ ዛምቢያን ኮንጎን ኣብ ኮንተይነር መኪና ሞይቶም ከም ዝሰርሑ ሰበስልጣን ዛምቢያ ኣፍሊጦም። ኣብታ ናይ ፅዕነት መኪና 73 ኢትዮጵያውያን ከም ዝነበሩን ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝተፈፀመ ምዃኑን ሰበስልጣን ዛምቢያ ይገልጽ ኣለዉ። ብሃሊ ወገን ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ምድረ ባዳ ሰሃራ 34 ስደተኛታት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ይግለጽ ኣሎ። ዝርዝሩ ተወልወ ለገርፋ ኮይኑ
ናይ ዛምቢያ ትራክ ዝዓይነታ መኪና እያ ነቶም 73 ኢትዮጵያውያን ሒዛ ተረኺባ። ሓለውቲ ዶብ ኮንጎ ጠጠው ኣቢሎማ። ጠጠው ዘበልዋ ምክንያት ብውሽጢታ መኪና ነቲ ማዕፆ መኪና ብከቢድ ውቅዒት ዝሃርም ድምፂ ምስ ሰምዑ እንተኸፈቱ መተንፈሲ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ጠንቂ ሞትቶም 19 ገና ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብቲ መተንፈሲ ኣየር ዘይነበሮ ዕጹው ክፍሊ ተዓብዒቦም ሞይቶም ምዃኖም እዩ ዝእመን። ዘዋሪ መኪና ምስ ተሓጋገዝቱ ከምኡ ውን ብህይወት ዝደሓኑ 54 ኢትዮጵያውያን ናብ ንደሎ ዝተባህለት ከተማ ዛምቢያ ተወሲዶም ኣለዉ። ካብኡ ድማ እቶም ስደተኛታት ናብ ሉሳካ ውሰድ እዮም ምናጠብን ሕክምናዊ ጣልያን። ጠንቅዚ ኩነታት ንግዲ ደቂ ሰባት ምዃኑ
ዛዕቡኡ ንእሽተይ ተዛሪቡ
ምርመራ እውን ተጀሚሩሎም። እቶም ስደተኛታት ብታንዛኒያ ኣቢሎም ከም ዝኣትዉ እዩ ዝንገር። ዕላምኦም ንደቡብ ኣፍሪቃ ይመስል ይብሉ ሰበስልጣን ዛምቢያ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዛምቢያ ናማቲ ንሽካ እዞም ብድሕሪ መጋረጃቲ ዝሕዝን ሓደጋ ዘለዉ ኣስገርቲ ዝኾነ ዓቐን ዘለዎ ገበን ንምፍጻም ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም ዘዘኻኽር እዩ ኢሉሎም። ገበርቲ እከይ ውዒሎም ሓዲሮም ከም ዝቕጽዑ እውን ክፈልጡ ኣለዎም ብምባል ዝኾነ ዛምቢያዊ ኣብቲ ገበን ኢዱ ከይሕውስ ክጥንቀቕ ኣተሓሳሲቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ብመንገዲ ኒጀር ዝሓለፉ ስደተኛታት 120,000 ከም ዝኾኑ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 34 ግዳያት ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ተደርብዮም ሞይቶም ተረኺቦም ይብል ኣይኦኤም። ኣብቲ ኣንፈትካ ዘይትፈልጠሉ ሰፊሕ ምድረ በዳ ጭካነ ዝመልኦ ሞት ይወርድ። ብዙሓት ብገበን ፆታዊ ዓመፅ እውን ብዙሕ ሞት ከም ዝስዕብ ወሃቢ ቃል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ይገልጽ።
This indicates terrible abuse of people en route. Whether this is just
ብዕጡቓት ይኹን ብፆታዊ ንግዲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጉዕዞ ዝርከቡ ስደተኛታት ከቢድ ገሰት እዩ ዝፍፀም። ኣማኢት ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሊብያ ተወሲደን ኣብ መንዝራታት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና። ናብ ባሕሪ ዘብፅሓክን ገንዘብ የብልክንን ስለ ዝበሃላ
ሚስተር ቢልማን ኣተሓሒዙ ኣስገርቲ ዝበዝሕ ግዜ ነቶም ስደተኛታት ከደናግርዎም ከለዉ ናብታ ዶብ 5 ኪሎ ሜትር ጥራሓ ርሕቐታ ይብልዎም። ገንዘቦም ምስ ወሰዱ ግን ኣብቲ ምድረ በዳ ኣንፈቶም ስሒቶም ክጠፍኡ ገዲፎሞም ይኸዱ። ሳዕቤኑ ድማ ሞት ይኸውን ይብል።
We also hear about vehicles that run out of gas or become disabled in the high temperatures.
መኻይን ነዳዲ ውድኣ ወይ ከዓ በቲ ብርቱዕ ሙቐት መኻድ ይኣብያ። ሽዑኡ እቶም ስደተኛታት ርድኡና እናበሉ ብፅምኢ ማይ ይሞቱ። እዚ ኣብ መገዲ ዘጋጥም ልሙድ ተርእዮ እዩ።
ኣይኦኤም ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ዝተሰወሩ ስደተኛታት ንምዝጋብ ቅድሚ ዓመትን ፍርቓን ዝጀምሮ ፕሮጀክት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ 678 ሰባት መዝጊቡ ኣሎ። 70 ካብኦም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙን ጥራሕ ዝተሰወሩ እዮም።